السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله تسيزنا الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan di tempat yang penuh dengan barokah, tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah, yang kali ini insyaallah mengangkat tema tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang baik untuk kemudian mengikuti dan mengamalkannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah bulan yang seringnya dilupakan oleh kebanyakan orang, diabaikan, bahkan dianggap seperti tidak memiliki keutamaan sama sekali. Yang menjadi penyebabnya mungkin karena bulan tersebut secara posisi ada di antara dua bulan yang agung, di antara bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini salah satu dari bulan haram, dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan diwajibkannya untuk berpuasa. Sehingga banyak orang yang justru jauh lebih memberikan perhatian terhadap dua bulan ini, Rajab dan Ramadan, dibandingkan dengan perhatiannya kepada bulan Sya'ban. Padahal dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Usamah bin Zaid, beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau sering berpuasa di bulan-bulan lain sesering engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu, kata beliau, adalah bulan di mana banyak orang lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan, mungkin karena bulan Sya'ban itu terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, padahal Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan itu ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku sangat ingin amalanku diangkat ke hadapan Allah Rabbul Alamin dalam keadaan aku berpuasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan ini justru memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Di saat banyak orang lalai, di saat banyak orang yang tidak menghiraukannya karena terfokus pada Rajab dan Ramadan. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita ingin sedikit menjelaskan seputar keutamaan bulan Sya'ban dan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan tersebut dan bagaimana keadaan para salaf di dalamnya. Penting bagi kita untuk selalu melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi kaitannya dengan amal soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tauladan yang baik. Jadi walau bagaimanapun berbicara soal amal soleh, jelas tidak akan bisa lepas dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Allah telah menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Amal soleh apapun, jika tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masuk dalam kategori amal soleh. Oleh karena itu, sekali lagi, penting bagi kita setiap kali berbicara soal amal soleh untuk memperhatikan, melihat, dan mengetahui apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya atau tidak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Terbukti dalam riwayat tadi kita baca, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata cenderung mengkhususkan bulan Syaban untuk melakukan amal soleh yang paling agung, amal soleh yang paling mulia, yaitu shaum, berpuasa. Dan itu diketahui oleh para sahabatnya. Oleh karenanya tadi Usamah bin Zaid menanyakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku enggak pernah melihat engkau sering melakukan shaum dalam satu bulan sesering shaum yang kau lakukan di bulan Syaban. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istakmala shiyama syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan saum sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan saya tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa dalam satu bulan kecuali di bulan Syaban. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh selama satu bulan itu hanya di bulan Ramadan. Namun beliau sering berpuasa ya dalam satu bulan, yaitu di bulan apa? Syaban. Dalam Sahih Muslim ada juga riwayat yang mirip isinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasumu Syaban illa qalil. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berpuasa di bulan Syaban hampir semuanya ya. Hari-hari di bulan Syaban itu beliau gunakan untuk saum kecuali hanya sedikit saja, berarti pada umumnya hampir penuh selama bulan Syaban beliau berpuasa. Ini amalan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau itu kalau melakukan sesuatu maka beliau akan tetap menjaganya. Ini ciri khas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau beliau sudah melakukan satu amalan maka beliau akan menjaga amalan terus, amalan tersebut untuk terus diamalkan. Karena saking seringnya beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari-hari di bulan Syaban, maka istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mengatakan innahu yasumu Syaban kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Syaban penuh. Sampai punya dugaan, punya perkiraan seperti itu. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak berpuasa selama satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Tapi karena seringnya berpuasa di bulan Syaban ya, hampir sempurna itu bulan Syaban dipakai oleh beliau untuk saum, akhirnya istri-istrinya mengira kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Syaban penuh. Ya. Nah, atas dasar inilah Aisyah atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Syaban wa Ramadan. Aku enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan secara berturut-turut kecuali Syaban dan Ramadan. Kalau Syaban karena saking seringnya, hampir setiap hari itu bulan Syaban. Setiap kali masuk di bulan Syaban beliau berpuasa terus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat sering melakukan saum di bulan Syaban? Apa hikmah di balik itu? Dijelaskan oleh para ulama antara lain yang pertama adalah bahwa seutama-utama saum sunnah adalah saum sunnah yang dilakukan dekat dengan bulan Ramadan. Baik sebelumnya atau setelahnya. Baik sebelumnya atau setelahnya. Sehingga kalau dalam sholat itu, saum Ramadan itu punya rawatibnya. Kalau sholat ada sholat rawatib, ya kan? Sholat rawatib itu meliputi sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, kalau saum sunnah, ternyata yang paling afdol itu adalah sebelum saum Ramadan dan setelah saum Ramadan. Jadi, saum ini mirip dengan sunnah apa? Rawatib dalam sholat. Kalau saum sebelum Ramadan, berarti saum sunnah di bulan Sya'ban. Adapun saum setelah Ramadan, berarti 6 hari di bulan Syawal. Jadi ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kalau qobliyahnya adalah saum di bulan Sya'ban, adapun ba'diyahnya adalah 6 hari di bulan Syawal. Ini mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga untuk terus melakukan saum di bulan Sya'ban. Ini salah satu hikmahnya. Kemudian yang kedua, saum di bulan Sya'ban kata para ulama katamrin ala siyami syahri Ramadan. Kedudukannya seperti latihan, seperti latihan agar mampu memiliki kekuatan ketika menjalankan saum di bulan Ramadan. Jadi saat masuk bulan Ramadan itu sudah benar-benar siap, ya, lahir dan batinnya, karena sudah latihan. Latihannya di bulan Sya'ban. Dan memang segala sesuatu itu kalau dilatih terlebih dahulu akan terasa hasilnya. Akan terasa hasilnya. Karena segala sesuatu kadang baru bisa dilakukan dengan proses. Ketika ada proses, maka akan nampak hasilnya. Oleh karena itu ada bahasa bisa karena biasa. Mampu karena latihan. Mampu karena latihan. Jadi tidak salah kalau dulu para salaf ada yang mengatakan kalau bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan menuai. Para salaf ada yang mengatakan seperti itu. Bulan Rajab adalah bulan apa? Menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan menuai. Jelas kita tidak akan langsung bisa menuai sesuatu tanpa menanam terlebih dahulu. Apa yang kita tanam akan tetap terjaga ketika selalu diapa? Disiram. Saat ditanam dengan baik, disirami dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Man yazra yahsud, kata pepatah Arab. Barang siapa menanam, maka pasti dia akan menuai. Kalau kita melatih diri untuk bisa melakukan sesuatu, maka pada akhirnya nanti kita menjadi orang yang mampu. Nah, saum di bulan Sya'ban itu ibarat latihan, pendahuluan agar bisa masuk, ya, dan mampu menjalankan saum di bulan Ramadan. Ini hikmah yang kedua. Imam Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ma yushra'u fi Ramadan min as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an wasairi anwa'il ihsan liyahsul ta'ahub litalaqqi ramadhan wa tartadhi an-nufus bidzalika 'ala tha'atir rahman wa laqad kana as-salafus salih yajidduna bil ibadah fi sya'ban isti'dadan li ramadhan.
Apa yang disyariatkan dilakukan di bulan Ramadan seperti berpuasa, kemudian sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, dan segenap kebaikan-kebaikan lainnya adalah untuk mendapatkan keutamaan. Untuk mendapatkan keutamaan dan pahala dari ketaatan yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Walaqad kana salafus salih, dan dulu para salafus salih, kata Ibnu Rajab, yajidduna bil ibadah fi Sya'ban. Mereka menampakkan kesemangatan melakukan ibadah di bulan Sya'ban. Tujuannya isti'dadan li Ramadan. Tujuannya adalah sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya, Salamah bin Kuhail rahimahullahu ta'ala mengatakan, syahru sya'ban syahru al-qurra. Bulan Sya'ban ini juga bulan baca Al-Quran. Jadi amalan lain yang dapat dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak, mempersering membaca Al-Quran. Bahkan dulu Imam Amr bin Qais atau Umar bin Qais ketika masuk di bulan Sya'ban, beliau tidak ragu untuk menutup tokonya. Menutup tokonya dan konsentrasi membaca Al-Quran. Konsentrasi membaca Al-Quran. Ingat, semua ini sebagai persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Karena nanti di bulan Ramadan itu yang disyariatkan bukan hanya saum, tapi juga baca Al-Quran dan juga sholat malam. Jadi apa yang disyariatkan di bulan Ramadan juga disyariatkan dilakukan di bulan Sya'ban. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum di bulan Sya'ban, maka kita juga mesti melakukan hal itu, dan jangan lupa baca Al-Qur'an, kemudian juga salat malam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang ketiga adalah syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan yang amalan tahunan itu akan diangkat ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tadi, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana segenap amalan-amalan itu akan diangkat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim, dan aku sangat ingin ketika amalanku diangkat ke hadapan Allah Rabbul Alamin, wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Ini tiga hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah karena seutama-utama saum sunnah itu dilakukan sebelum masuk di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Intinya dekat dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, saum di bulan Sya'ban itu ibarat latihan. Masuk, untuk bisa masuk, memiliki kekuatan dan mampu melakukan saum di bulan Ramadan. Dan berikutnya yang ketiga, saum di bulan Sya'ban itu bertepatan dengan waktu di mana amalan-amalan itu akan ditampakkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan soal diangkatnya amalan-amalan ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Kata para ulama, diangkatnya amalan dan diperlihatkannya amalan di hadapan Allah Rabbul Alamin itu ada tiga macam. Yang pertama, raf'ul yaumi, diangkatnya amalan harian. Amalan harian diangkat. Diangkat, diperlihatkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Fi kulli yaumin marratain, setiap hari dua kali. Setiap hari dua kali. Pada waktu malam satu kalinya, dan satu kalinya lagi pada waktu siang. Jadi ada amalan harian yang akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini terjadi setiap hari dua kali, malam dan siang. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Akan diangkat, diperlihatkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin amalan yang dilakukan di waktu malam sebelum amalan yang dilakukan di waktu siang. Dan akan diperlihatkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin amalan siang sebelum amalan yang dilakukan di waktu malam. Terjadi dua kali, diangkat amalan harian itu pada malam hari dan pada siang hari. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada sebuah riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Akan ada para malaikat yang bergantian. Ya. Ada malaikat yang bergantian datang di tengah-tengah kalian, yaitu malaikat yang datang di waktu malam dan malaikat yang datang di waktu siang. Mondar-mandir, datang di waktu malam dan datang di waktu siang. Wa yajtami'una fi shalatil fajri wa shalatil asri. Kemudian para malaikat ini akan berkumpul di saat pelaksanaan salat subuh dan pelaksanaan salat asar. Malaikat-malaikat inilah yang tugasnya mengangkat dan memperlihatkan amalan yang dilakukan oleh manusia setiap hari ke hadapan Allah Rabbul Alamin, pagi dan siang. Pagi dan siang. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Faman kanat hina idin fi ta'atin burika lahu fi rizqihi wa amalihi." Barang siapa yang pada saat itu melakukan ketaatan, barang siapa yang pada saat itu melakukan ketaatan, pada saat amalan itu ditampakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan, burikalahu fi rizqihi wa amalihi, maka ia akan diberkahi rezekinya dan amalnya. Masya Allah. Ya. Kalau amalan itu diangkat setiap harinya ke hadapan Allah Azza wa Jalla, maka kita tentunya ingin pada saat itu kita sedang melakukan sebuah apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dulu Imam Ad-Dhahhak menangis. Imam Ad-Dhahhak yabki akhiran nahar. Di waktu sore Imam Ad-Dhahhak itu menangis. Kemudian mengatakan, la adri ma rufi'a min amali. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Ia menjawab, saya tidak tahu amalan apa, amalan yang bagaimana yang telah kulakukan yang kemudian diangkat dan diperlihatkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama, amalan yang akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Rabbul Alamin adalah amalan harian. Ingat, ini terjadi dua kali, di waktu malam dan di waktu siang. Betapa ruginya tentu kita ketika kita lewati siang dan malam dalam keadaan kita tidak sedang melakukan ibadah. Waliyadhu billah, kalau pas di waktu itu justru yang kita lakukan adalah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa jadinya kita? Ya. Kalau para salaf saja menangis karena khawatir, maka tentu kita harus lebih mengkhawatirkan diri-diri kita. Apalah artinya kita bila dibandingkan dengan para salaf. Yang kedua, ya khotibuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-ardul usbu'i. Amalan atau akan diangkat dan diperlihatkan amalan mingguan. Ada amalan harian, ada amalan mingguan. Amalan mingguan yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, itu akan diangkat, akan diperlihatkan di hadapan Allah setiap pekan, setiap minggu. Marrotain, dua kali. Yaitu tepatnya di hari Senin dan di hari Kamis. Tepatnya di hari Senin dan di hari Kamis. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain." Akan diperlihatkan, diangkat amalan yang dilakukan oleh segenap manusia ke hadapan Allah Rabbul Alamin pada setiap Jumat, dalam artian setiap pekan, marratain, dua kali. Yaumul Itsnain wa yaumul Khamis, yaitu tepatnya di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin. Maka akan diampuni setiap hamba-hamba yang beriman, illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang pada saat itu ada permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, maka akan dikatakan, utruku hadaini, tinggalkan dua orang ini, hatta yafi'a, hingga keduanya berdamai. Hingga keduanya berdamai. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi inti pembahasan kita adalah bagaimana amalan itu setiap pekan juga akan diangkat, akan diperlihatkan di hadapan Allah, dan itu tepatnya di hari Senin dan Kamis. Baru kemudian Nabi menyinggung bahwa yughfar likulli 'abdin mu'min, setiap hamba yang beriman akan diampuni dosanya. Setiap hamba yang beriman akan diampuni dosanya kecuali dua orang yang sedang bermusuhan. Kecuali dua orang yang sedang bermusuh. Utruku hadaini, tinggalkan dua orang itu. Jangan diperdulikan. Hatta yafi'a, sampai keduanya mau berdamai. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, sehubungan dengan permusuhan, hubungan yang kurang baik dengan sesama. Ini jangan sampai terus berlanjut, memakan waktu yang lama. Dan wal'iyadhu billah, kalau permusuhan itu masih tetap ada, pas bertepatan dengan waktu di mana amalan mingguan itu akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tentu ini sebuah kerugian. Ya. Tentu ini sebuah kerugian. Tapi jangan sampai kemudian jadi guyonan, jadi mainan.
Sebelumnya hari Sabtu, Ahad masih bermusuhan. Begitu masuk di hari Senin, tahu, wah ini saatnya amalan mingguan diangkat, damai dulu. Baru setelah itu masuk hari Selasa, bermusuhan lagi. Lah, gak begitu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada satu hal pun yang luput dalam pantauan atau dari pantauan Allah azza wa jalla. Apa yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini justru menjadi sebuah motivasi agar kita terus menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Karena hubungan yang baik itu sesuatu yang mahal harganya. Ya. Hubungan yang baik itu sesuatu yang mahal harganya. Kenapa? Karena tidak semua orang diberi taufik untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Ada orang-orang yang secara tempat berdekatan tinggalnya, tapi tidak pernah ada kata damai di antara mereka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di satu tempat berdekatan, maka harus dijaga. Kita harus berusaha mewujudkan hubungan yang baik, jangan bermusuhan, kan ironis. Rumah kita dengan saudara kita berdekatan, tapi hubungan tidak baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibrahim An-Nakhai menangis di hadapan istrinya. Ya. Pada hari Kamis. Nangis di hadapan istrinya pada hari Kamis. Dan istrinya pun sama. Menangis di hadapannya pada hari Kamis. Kemudian apa kata Ibrahim An-Nakhai? Al-yawm tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wa jalla. Hari ini adalah hari di mana akan diangkat dan diperlihatkan amalan-amalan kita di hadapan Allah azza wa jalla. Kenapa menangis? Karena khawatir. Khawatir ada amalan yang tidak baik. Khawatir ada amalan yang tidak terpuji. Khawatir ada amalan yang bisa merugikan. Menangis. Sadar. Penting ini untuk kita ketahui. Supaya kita selalu mawas diri. Oh ternyata ada amalan harian yang kita lakukan diangkat ke hadapan Allah. Ada juga amalan mingguan yang kita lakukan akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Setiap harinya kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Amalan-amalan saleh. Di bulan Syaban, inilah saatnya untuk kita bersemangat. Mulai melakukan amalan-amalan saleh. Jangan terfokus kepada bulan Rajab. Biarpun orang kebanyakan begitu perhatian terhadap bulan Rajab, tapi sesungguhnya bulan Syaban memiliki keutamaan tersendiri. Bulan Syaban memiliki keutamaan tersendiri. Apa keutamaannya? Turfa'u fihil a'mal. Di bulan inilah akan diangkat amalan-amalan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Amalan harian, amalan mingguan diangkat. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah ar-raf'u sanawi. Akan diangkat amalan dan diperlihatkan di hadapan Allah Rabbul Alamin amalan sanawi, tahunan. Harian, bulanan, mingguan, tahunan akan diangkat. Ini terjadi di bulan Syaban. Jadi amalan yang kita lakukan dari sejak bulan Syaban tahun lalu hingga sekarang masuk bulan Syaban itu diangkat sekarang. Amalan tahunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas tadi mengatakan huwa syahrun turfahu fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Syaban ini adalah bulan di mana akan diangkat, diperlihatkan semua amalan di hadapan Allah Rabbul alamin. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan bulan Syaban. Enggak ada alasan bagi kita untuk memandang sebelah mata bulan Syaban.
Kalau kebanyakan orang itu karena sudah habis semangatnya di bulan Rajab, semua puasa apa segala macam dilakukan di bulan Rajab, padahal gak ada keutamaan. Masuk bulan Syaban, santai, biasa. Ini keliru, ini salah. Bulan Rajab itu punya keutamaan karena termasuk salah satu bulan haram, itu saja. Tapi bulan Syaban, keutamaannya turfa'u fihil a'mal, diangkat amalan di bulan tersebut, amalan harian, amalan mingguan, dan amalan tahunan. Saatnya kita memperbaiki diri. Sebagaimana para salafus saleh dulu, mereka yajidduna, mereka bersemangat, mereka bersungguh-sungguh ketika masuk di bulan Syaban, isti'dadan li Ramadan, sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, persoalannya banyak yang mempertanyakan soal saum nisfu Syaban dan salat nisfu Syaban. Dan pernyataan para ulama juga tidak sedikit terkait masalah ini, namun hal yang paling penting untuk kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan malam nisfu Syaban. Enggak ada penyebutan malam nisfu Syaban. Kalau ayat di Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang mubarakah, malam yang penuh barakah, ini yang dimaksud adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Dasarnya adalah ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di Quran surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Jadi salah kalau ada yang memahami bahwa malam yang penuh dengan barokah di Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga itu adalah malam nisfu Syaban. Ini salah. Pendapat ini pendapat yang lemah. Sekalipun ada yang berpendapat seperti itu, pendapat yang tertolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di Quran surat Al-Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah Lailah al-Mubarakah. Malam yang penuh dengan barokah. Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, faman za'ama anna lailatan nisfi min asy-sya'ban yuqaddar fiha ma yakunu fil 'am faqad khalafa ma dalla 'alaihi al-Qur'an. Barang siapa yang mengira bahwa malam nisfu Syaban itu adalah malam penentuan takdir tahunan, penentuan takdir tahunan, maka telah menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Karena malam itu malam yang ditetapkan takdir tahunan adalah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, bukan nisfu Syaban. Ya. Bukan nisfu Syaban, sehingga tidak ada syariat secara khusus melakukan ibadah di malam nisfu Syaban. Ya. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran yang menjelaskan soal keutamaan malam nisfu Syaban. Semua hadis-hadis yang mengetengahkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang maudhu. Kalau tidak maudhu alias palsu, maka derajatnya dhaifah, lemah. Enggak ada satu riwayat pun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat-sahabatnya. Malam nisfu Sya'ban tidak jauh beda dengan malam-malam lainnya. Enggak ada keutamaan secara khusus. Bukan malam yang dijadikan oleh Allah sebagai penentuan takdir tahunan, tidak. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Kemudian mengkhususkan nisfu Sya'ban siang harinya untuk berpuasa, ini juga perkara yang muhdats, perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan pemahaman kebanyakan orang. Kalau malamnya dipakai untuk sholat, ya, secara berjamaah ramai-ramai, kemudian siangnya dipakai untuk berpuasa. Tadi kita sudah ketahui bahwa keutamaan-keutamaan soal malam nisfu Sya'ban itu riwayatnya lemah semua. Demikian juga shaum yang dilakukan di hari nisfu Sya'ban, ya, ini juga tidak ada keterangannya. Ini termasuk perkara yang muhdats, termasuk perkara yang bid'ah. Al-Syeikh Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan, innal ihtifala bi lailatin nisfi min Sya'ban bis salati aghairiha wa takhsis yaumiha bis siyam bid'atun munkaratun 'inda aktsari ahli al-ilmi wa laysa lahu aslun fi syar'il mutahhar. Sesungguhnya merayakan malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Kenapa dikatakan merayakan? Karena biasanya dilakukan secara beramai-ramai. Semua orang berkumpul di masjid dan itu terjadi setiap tahun. Dan itu terjadi setiap tahun. Sesuatu yang terjadi secara berulang, dilakukan beramai-ramai, itu namanya perayaan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya perayaan malam nisfu Sya'ban dengan mengerjakan sholat atau selainnya dan mengkhususkan siang harinya untuk berpuasa adalah bid'ah yang mungkar. Adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa dinyatakan seperti ini? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berpuasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban, tapi tidak secara khusus di nisfu Sya'ban dari awal. Dari awal hari bulan Sya'ban hingga menjelang akhir. Para sahabat juga sama. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, mereka banyak melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban, tapi tak seorang pun di antara mereka yang mengkhususkan saum itu hanya di hari nisfu Sya'ban. Makanya ini termasuk bid'ah yang mungkaroh menurut kebanyakan ahlul ilmi. Kata beliau, walaysa lahu aslun fi syar'il mutahhar, dan enggak ada dasarnya dalam syariat yang suci. Enggak ada dasarnya dalam syariat yang suci. Sesuatu yang enggak ada dasarnya berarti sesuatu yang rapuh, enggak bisa dijadikan sebagai pijakan. Kecuali kalau orang-orang yang memang rajin berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa namanya? Ayyamul Bayd. Rajin berpuasa setiap bulan. Ya. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu, maka tidak jadi masalah. Karena mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengkhususkan pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban untuk melakukan apa? Puasa. Itu karena memang kebiasaannya. Dan itu dilakukan tidak saja di bulan apa? Syaban, bahkan di bulan-bulan sebelumnya juga biasa. Nah, jadi yang jadi masalah itu adalah yang mengkhususkan nisfu Syaban untuk berpuasa di dalamnya. Ini yang masalah. Demikian juga yang mengkhususkan malam harinya untuk melakukan sholat tertentu. Ikhwanul Bidin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah riwayat. Riwayat yang sahih. Riwayat ini menjelaskan salah satu keutamaan nisfu Syaban. Tadi sudah kita jelaskan bahwa seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan nisfu Syaban itu maudhu, palsu, dhaif. Tapi ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin." Allah azza wa jal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jal akan melihat keadaan makhluknya pada malam nisfu Syaban. Lalu Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada yang berbuat kesyirikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alladhi alaihi aktsaru ahli al-ilmi aw aktsaruhum min ashabina wa ghairihim ala tafdhiliha li ta'addud al-ahadith al-waridah fiha wa ma yusaddiqu dhalika min al-athari al-salafiyyah wa qad ruwiya ba'du fadailiha fil masanid was sunan wa in kana qad wudi'a fiha asya'un ukhra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa banyak dari kalangan ahlul ilmi yang menjelaskan bahwa dalam hadis ini memang ada keterangan soal keutamaan malam nisfu Syaban. Kemudian kata beliau, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan nisfu Syaban yang disebutkan dalam kitab-kitab musnad, dalam kitab-kitab sunan, namun tidak sedikit di antaranya yang palsu. Yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi kalaupun ada keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Syaban, maka hanya hadis ini saja. Di mana pada malam nisfu Syaban Allah akan melihat makhluknya. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali mereka-mereka yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ada juga di antara para ulama ternyata yang menganggap kalau hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang lemah. Ini menunjukkan bahwa persoalan apakah malam nisfu Syaban itu memang punya keutamaan atau tidak, banyak pembicaraan-pembicaraan dari kalangan para ulama. Tapi secara umum gak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Syaban yang sahih dan dapat dijadikan sebagai pijakan atau pegangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menganggap malam nisfu Syaban itu tidak jauh beda dengan malam-malam yang lainnya. Enggak ada keistimewaannya. Jika kita meyakini bahwa di malam nisfu Syaban Allah melihat hambanya, maka itu pun tidak menutup kemungkinan terjadi di malam-malam yang lainnya. Karena memang Allah senantiasa melihat apa? Hambanya, melihat makhluknya. Oleh karena itu, hindari melakukan ibadah yang bersifat khusus di malam nisfu Syaban, seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, para ulama semua mereka mengatakan bahwa al-ijtima lis-salat fi lailatin nisfi min Syaban kahayatis salawatil mafrudah minal bid'il munkar. Berkumpul untuk melakukan sholat di malam nisfu Syaban persis seperti sholat wajib adalah termasuk bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar. Apalagi kalau di malam nisfu Syaban itu dilakukan sholat yang disebut dengan sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat, bayangkan. Sholat alfiyah. Pertama tata caranya juga seperti apa, ya kan? Terus bacaannya bagaimana? Tapi sholat yang seperti ini dilakukan. Tidak sedikit orang yang melakukan sholat alfiyah, atau kalaupun tidak sholat alfiyah, sholat-sholat yang lainnya. Apapun dari sholat itu, kalau dilakukan secara khusus di malam nisfu Syaban, maka termasuk perkara yang bid'ah mungkar. Termasuk perkara yang bid'ah mungkarah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kembali mengatakan, fa'amma insya'a salatin bi'adadin muqaddarin wa qira'atin muqaddaratin fi waqtin mu'ayyanin tusalla jama'atan ratibah kahadihis salat minha salatul alfiyah fahada ghairu masyru'in bittifaqi a'immatil islam. Pelaksanaan salat dengan jumlah tertentu, pelaksanaan salat dengan jumlah tertentu, kemudian bacaan-bacaan tertentu dilakukan secara berjamaah seperti sholat wajib atau seperti sholat alfiyah di malam nisfu Syaban, ghairu masyru'in, sesuatu yang tidak disyariatkan, bittifaqi a'immatil islam, dengan kesepakatan a'immah al-islam, para ulama Islam. Jadi gak ada sekali lagi sholat yang sifatnya khusus dilakukan di malam nisfu Syaban. Demikian juga saum, tidak ada saum yang sifatnya khusus dilakukan di hari nisfu Syaban. Yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bahwa kita sudah mengetahui kalau di antara amalan yang selalu beliau lakukan di bulan Syaban itu adalah apa? Saum. Beliau memperbanyak saum di bulan Syaban. Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Dan beliau sekali lagi kalau melakukan sesuatu, maka akan beliau lakukan secara kontinu. Sebutkan dalam hadis, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza amila amalan asbatahu. Adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau melakukan suatu amalan asbatahu, maka beliau akan tetap menjaganya. Beliau akan tetap menjaganya. Jadi tidak hanya satu kali saja beliau lakukan dalam hidupnya, tapi terus setiap kali masuk di bulan Syaban, maka yang beliau amalkan adalah saum sunnah. Beliau memperbanyak saum sunnah di bulan tersebut dan juga amalan-amalan lainnya. Qiraatul Quran, ini juga sama, hal yang disyariatkan di bulan Syaban. Kemudian juga apa? Qiyamul Lail, salat malam, kemudian infak, sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena ternyata di balik posisinya yang terjepit antara Rajab dan Ramadan, bulan ini memiliki keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah turfa'u fihi al-a'mal. Amalan-amalan akan diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. jangan lupa untuk terus memperbanyak amalan sunnah, nawafil. Apalagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, "Uma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil," tidaklah hambaku, kata Allah, terus-terusan mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, "hatta uhibbahu," tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan terus-terusan melakukan amalan sunnah, melainkan aku akan mencintainya. "Wa idza kuntu ahbabtu," kalau aku mencintainya, kata Allah, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Akulah pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, dan akulah tangannya yang dia pakai untuk mengambil, mengayunkan, membentangkan sesuatu, dan akulah kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan sunnah. Bahkan amalan-amalan sunnah itu akan menjadi sesuatu yang berarti di saat semua amalan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jal. Tentu yang paling pertama akan dihisab adalah amalan yang wajib. Ketika ada kekurangan dari amalan yang wajib, maka akan dipertanyakan, adakah amalan sunnah yang dilakukan oleh hambaku? Ketika ada, maka amalan sunnahnya itulah yang akan menyempurnakannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh menyepelekan amalan sunnah. Kita tidak boleh menyepelekan amalan sunnah, karena pada dasarnya amalan sunnah juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh syariat. Hanya saja tidak ada penekanan seperti tekanan yang ada pada amalan wajib. Makanya dalam ilmu usul yang disebut sunnah itu adalah ma umira bihi syari, ma umira bihi syari laisa ala wajhil ilzam. Yang disebut dengan sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Lihat di sini, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Berarti bukan tidak diperintahkan, tapi diperintahkan. Bedanya, kalau sunnah laisa ala wajhil ilzam, tidak dalam bentuk sebuah keharusan. Kalau yang wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk sebuah keharusan. Untuk apa? Untuk mengerjakannya. Nah ini, ada banyak orang yang salah duga. Mereka ketika berbicara soal amalan-amalan sunnah nawafil, mereka katakan bahwa yang sunnah itu adalah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ini bukan definisi dari sunnah, ini bukan arti dari kata apa sunnah, tapi ini buahnya. Kalau kita mengamalkan yang sunnah, berarti kita akan mendapatkan apa? Pahala. Bagi seorang muslim yang jadi patokan atau pusat perhatiannya adalah pahala, bukan jenis amalan. Terlepas dari apakah amalan ini wajib atau sunnah, yang terpenting bagi seorang muslim itu adalah bagaimana dia mendapatkan apa? Pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang terpenting. Karena apa yang dikatakan tadi beredar, ya, apa yang dikatakan tadi itu sudah beredar di kalangan masyarakat, yang wajib, apa yang sunnah adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak, tidak apa-apa. Pada akhirnya banyak orang yang menyepelekan amalan-amalan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Nah, itu kan sunnah. Ya. Itu sunnah. Nanti saja kalau sudah masuk Ramadan baru kita berpuasa. Untuk apa sibuk-sibuk berpuasa di bulan Syaban? Toh sebentar lagi mau masuk Ramadan kok. Ngapain harus capek dua kali? Dan begitu. La ilaha illallah. Seorang muslim tidak pantas seperti itu. Ya. Apapun yang bisa dilakukan dari ketaatan kepada Allah, maka harus bersungguh-sungguh dan bersemangat mengerjakannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang disyariatkan dilakukan di bulan Sya'ban adalah qadha Ramadan. Mengqadha saum di bulan Ramadan. Boleh mengqadha saum bulan Ramadan dilakukan di bulan apa? Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, kana yaqunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban wadhalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya, kata Aisyah, punya hutang saum di bulan Ramadan. Saya tidak mampu, saya tidak bisa untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Dan itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi saya. Jadi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memang harus menunggu waktu untuk bisa mengqadha saum Ramadan yang ditinggalkannya, maka beliau lebih cenderung memilih bulan apa? Lebih cenderung memilih bulan Sya'ban. Ya. Ini ketika memang ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa segera mengqadha saum di bulan Ramadan. Jadikan bulan Sya'ban sebagai pilihannya. Ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang membuat beliau mengakhirkan untuk mengqadha saum Ramadan adalah karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, di mana beliau harus selalu berkhidmat. Berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau tidak punya kesempatan untuk mengqadha saum Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Yang mesti kita garis bawahi di sini adalah bagaimana pilihan beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Pilihan beliau radhiyallahu taala anha ternyata jatuh pada bulan apa? Sya'ban. Ya. Ini menunjukkan bulan Sya'ban bulan yang memiliki keutamaan. Karena Aisyah radhiyallahu taala juga pastinya mengetahui kalau di bulan tersebut al-a'malu turfa'u. Ya, turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin. Semua amalan-amalan itu akan diangkat, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bedanya ketika kita tidak punya halangan. Kita enggak punya halangan, kita punya hutang saum di bulan Ramadan. Maka yang sebaiknya yang kita lakukan adalah segera mengerjakannya. Ya, segera mengerjakannya. Karena sesuatu kalau ditunda-tunda itu akan datang penyakit apa? Malas. Sesuatu kalau ditunda-tunda, kalau diakhirkan pelaksanaannya, maka akan datang penyakit malas. Ya. Kalau kita ada di waktu pagi, maka jangan sampai kita tunggu datang waktu sore. Kalau kita ada di waktu sore, jangan sampai kita tunggu hingga datang waktu pagi. Idza asbahta fala tanqadir al-masa wa idza amsayta fala tanqadir as-sabah. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau harus mengakhirkan qadha Ramadan, karena kesulitan misalnya, maka pilihlah syahrul Sya'ban. Pilih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sendiri kalau secara makna kata para ulama, ya, artinya adalah berpencar. Artinya adalah apa? Berpencar, karena pada saat itu orang berpencar mencari air. Orang berpencar mencari air. Ada memang beberapa kejadian yang ya boleh dibilang istimewa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang terjadi di bulan Sya'ban. Namun demikian, fokus kita adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengabaikannya. Jangan sampai kita menganggap remeh. Penting kehadiran bulan Sya'ban. Dan ini sudah masuk bulan Sya'ban belum? Sudah masuk bulan Sya'ban atau belum sekarang? Menjelang, sebentar lagi ya. Mau masuk di bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah hampir kita lewati, sekarang kita mau masuk bulan Sya'ban. Jadikan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk menjemput datangnya bulan Ramadan. Persiapan dalam hal apa? Persiapan dalam amal soleh. Amal soleh apa saja? Semua amal yang disyariatkan di bulan Ramadan. Apa saja amal soleh yang disyariatkan di bulan Ramadan? Lakukan di bulan Sya'ban sebagai bentuk persiapan. Jangan sampai di bulan Ramadan disyariatkan memperbanyak baca Al-Quran, di Sya'ban nyantai-nyantai. Tidak. Mulai dari bulan Sya'ban. Mulai persiapan. Mulai rajin membaca Al-Quran dari sejak bulan Sya'ban. Supaya nanti ketika masuk di bulan Ramadan itu sudah biasa. Tinggal melanjutkan. Tidak kaget. Qiyamul Lail juga sama. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya terlewatkan, sering banyak waktu yang terlewatkan untuk kita bisa melakukan qiyamul lail. Masuk bulan Sya'ban mulai. Sudah bangun, giat, ya, lakukan salat malam. Isti'adad dan di Ramadan sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita harus berbeda dan harus balik kebiasaan masyarakat. Terus terang, kebiasaan masyarakat dimanapun itu cenderung lebih mengunggulkan bulan apa? Rajab. Untuk urusan saum, mereka seringnya melakukan saum di bulan Rajab. Untuk urusan sholat juga sama. Untuk urusan qiraatul Quran juga sama. Nah, kita harus rubah kebiasaan ini. Kita harus rubah kebiasaan ini. Kita harus bongkar kebiasaan lama. Ganti kebiasaan lama dengan hal yang lebih baik. Jadikan fokus kita di bulan Sya'ban. Saum sunnahnya, qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya lebih ditingkatkan lagi. Sekali lagi, sebagai isti'dadan li Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan itu sekali lagi tidak sia-sia. Ya. Sebab tidak ada satu amalan pun dalam Islam yang terhitung secara sia-sia. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencontoh amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan sunnah saumnya, ya berarti saum sunnah, mau Senin, Kamis atau saum-saum lainnya, ya. Yang terpenting adalah memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Ini di antara tuntunan amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Sya'ban. Kajian ini adalah kajian yang sifatnya mengingatkan. Kajian yang sifatnya mengingatkan karena mungkin banyak di antara kita yang lalai. Banyak di antara kita yang lalai ketika sudah keluar dari bulan Rajab, fokusnya itu langsung ke bulan Ramadan. Seringnya begitu kok. Seringnya begitu. Setelah selesai dari bulan Rajab, apalagi sudah melakukan rajaban menurut kebanyakan orang, maka fokus berikutnya adalah Ramadan. Padahal rajaban itu juga sesuatu yang ya tidak disyariatkan sebetulnya. Cuma fokus kebanyakan orang begitu keluar di bulan Rajab langsung ke Ramadan. Lupa bahwa di bulan Sya'ban ada amalan-amalan yang baik, ada amalan-amalan yang pantas untuk dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini sifatnya hanya mengingatkan, ya. Sifatnya hanya mengingatkan agar kita tidak lalai. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan dan sesungguhnya peringatan itu akan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang beriman. Yang lalai mesti diingatkan. Dan kita tidak menjamin kalau diri kita ini dalam keadaan selalu fokus, ya. Selalu lurus. Gak ada seorang pun di antara kita yang menjamin keadaan seperti itu. Maka butuh ada peringatan, ya. Butuh ada tausiah, butuh ada taujihat, arahan. Karena kita lemah. Kita lemah, kemudian juga kita tidak bisa menjamin diri kita. Dan ini juga sebagai bentuk upaya tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling wasiat dalam hal kesabaran dan saling wasiat dalam hal kebenaran. Tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Selain itu juga ini masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wa nahi anil ungkar, perintah kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan upaya untuk mencegah, menahan diri dari segala hal yang mungkar. Sehingga kita datang ke hadapan Allah Azza wa Jal dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta benda, tidak lagi bermanfaat anak-anak, kecuali yang bermanfaat itu adalah siapa yang datang ke hadapan Allah Rabbul Alamin dengan hati yang bersih. Ya, dengan hati yang bersih. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.